täies looduse radu.
Eesti on praegu väga erakordses olukorras sigade Aafrika katku leviku tõttu. Sellist kogemust ei ole ühelgi teisel riigil varem olnud. Et mida siis tuleks teha, kuidas neid meetmeid rakendada? Veterinaaria toiduameti peadirektor Ago Pärtel kinnitab, et tegelikult ettevalmistustööd algasid õigel ajal. Kõiki seakasvatajad informeeriti, seda pole tehtud ei Poolas, Leedus ega Lätis, aga vaatamata sellele on meil kahjud väga suured. Lätis on hukkunud sigade arv väike, õnneks on läinud ka see, et Läti läänepoolne osa on jäänud katkust täiesti puutumata. Leedus on katkujuhtumeid esinenud, aga Poolas on mingisugusel seletamatul, väga hea muidugi, põhjusel ainult üks piirkond ida pool, kus üsna piiritletud alal on sigade Aafrika katk levinud. Mida siis teha? Niimoodi arutasid siis nüüd Lätis toimunud Baltimaade ja Poola veterinaarameti juhtide kohtumisel loomaarstid ja lepiti kokku sigade populatsiooni vähendamises kogu regioonis leviva sigade Aafrika katku tõkestamiseks. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel ütles, et nelja riigi peaveterinaar sanitaararstid leidsid, et praeguses muutunud olukorras peame kogu regioonis metsigade populatsiooni jõuliselt vähendama. See on nüüd otsus, mis varasemal ajal oli hoopis teistsuguse vaatenurga all. Ühisotsuses soovitakse taudi leviku piiramiseks metsigade arvukuse vähendamist kuni ühe metseani ruutkilomeetri kohta. Aasta tagasi tehti regionaal ülene otsus metsigu massilise küttimisega mitte liikvel ajada, kuna nii teadlased kui eksperdid leidsid, et jahipidamiskampaaniad kiirendavad taudilevikut. Ago Pärtel ütles, et see piirang aitas pikka aega hoida haiguse metsas lokaalsena ning varmidest eemal, kuid täna, kui katk on jõudnud ka kodusigadeni, tuleb taudileviku tõkestamiseks eelkõige piirata selle loodusliku reservuaari metsas. Baltimaade ja Poola ühine tõrjeprogramm sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks allkirjastati 2014. aasta 1. septembril Poolas toimunud veterinaarameti juhtide kohtumisel. Dokumendi on kinnitanud Euroopa Komisjon ning see on aluseks rakendatud ennetus ja tõrjemeetmetega seotud kulutuste hüvitamiseks liikmesriikidele Euroopa Komisjoni poolt. Alates 2014. aasta jaanuarist on Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis diagnoositud sigade Aafrika katku nii kodu kui metsigadel. Eestis diagnoositi esimene seakatku juhtum metsigade hulgas 8. septembril 2014. aastal ning esimesed taudipuhangud kodusigadel 21. juulil sellel aastal. Kui nüüd alustatakse metsigade massilist küttimist, siis siin tekib väga palju küsimusi. Näiteks, kuhu see kütitud metsia liha panna? Kas me teame, kas ta on nakatunud või mitte, sellepärast, et peiteperiood on seal kuni 20 päeva. Kui see liha satub turule, siis tegelikult niisugust liha tarbida ei tohi. Külmutada teda kah ei saa, sellepärast, et külmutatud lihas püsib viirus kuni 1000 päeva. Siis need inimesed, kes käivad metsas jahil, kuidas nemad seda viirust edasi tagasi kannavad, mis moodi see metsiga sealt välja tuuakse, kui palju see nõuab jahimeestelt jõudu, mis moodi seda tehakse, kas siin ei või olla hoopis oht, et tegelikult seda katku hakatakse niisugusel kujul veel rohkem levitama. Rääkimata muidugi sellest, et metsead jooksevad ajusemalt siis ringi, kui eesmärgiks seatakse populatsiooni vähendamine, siis kuidas need teemad kõik oma vahel tasakaalu viia, kes oskab vastata nendele küsimustele. Riigikogu maaelukomisjoni liikmed Martin Repinski ja Siret Kotka külastasid väike Maarjas asuvat aktsiaseltsi Vireeni loomsete jäätmete käitlemise tehast, kus kohtuti Vireeni juhatus esimehe ja nõukogu esimehega. Kohtumise järgselt laususid saadikud, et vältimaks probleeme, mis on kaasnenud katku tõttu hävitatud sigade matmisega, tuleks edaspidi kõik katku nakatunud sead saata Vireeni tehasesse. Riigikogu maailu komisjoni aseesimees Siret Kotke ütles, et katkuliste sigade matmine on tekitanud inimestes palju küsimusi ning täiendavaid probleeme. Eelkõige paneb inimesi muretsema matmisega kaasnev võimalik kahju keskkonnale ja põhjavee reostumine. Seda annaks vältida, kui matmise asemel kahjustataks kõik seakorjused Vireenis. Konju talu peremes ja maaelu komisjoni liige Martin Repinski lisas aga, et aktsia selts Vireen saigi asutatud eelkõige selleks, et kõik loomsed jäätmed Eestist viidaks sinna tehasesse, kus need siis keskkonnasõbralikult kahjustatakse. Riigikogu keskerakondlasest saadik Martin Repinski ütles, et tänavune suvi on seakasvatajate jaoks just kui õudus unenägu. Mandri Eesti on sisuliselt katkuga kaetud ning levikule pole suudetud piiri panna, olgugi et väike Maarja tehase võimekus ei ole ülemäära suur, tuleks tema hinnangul ülejäänud sigade Aafrika katku nakatunud sead edaspidi hävitada nii, et aktsiaselts Vireen suudaks neid järgjärgult tehases ära põletada. Matmisega on inimestel juba liiga palju peavalu tekitatud ning keegi ei soovi tormajuhtumi kordumist. Teadupärast tegi maaeluminister Urmas Kruuse riigiettevõtte Vireeni nõukogule ettepaneku kaaluda ettevõtte juhataja sobivust ameti kohale. Aga juhataja jäi kohale ja seepeale siis teatas minister, et kutsub nõukogu tagasi. Aga kas te kujutate ette, et suure taudi puhangu korral veetakse nakatunud loomi riigi ühest otsast teise? Need loomad tuleb võtta farmist välja, panna autosse. Neid sõidutada, mis moodi siis see garantii on, et seal sellise toimingu käigus viirus ei levi? Millised on desinfitseerimise võimalused, kuidas seda läbi viiakse, millised on preparaadid ja kuidas neid siis saab manustada niimoodi, et katku pisik oma aktiivsust ei saaks näidata? Kuidas sellele küsimuste ringile vastata? Ja tegelikult on väga palju ka arusaamatud selles, mis moodi ja kelle abil siis see viirus ikkagi levib. On olnud selline seisukoht, et ühes varmis, kus ronkade tegevus oli väga aktiivne, olid ronkad selle viiruse levitajaks. Milline on laudakärbese roll? Kusjuures teada on muidugi, et lõunapiirkondades on üks pehme puugiliik, Ornithodorus puugid, kes viirust levitavad. Ja paraku on see viirus väga elujõuline ja kahjuks tema vastu vaktsiini välja töötamine praeguste teadmiste juures tundub ilmselt võimatuna. Eesti Teaduste Akadeemia meteoriidika komisjoni esimees geoloogia doktor Jüri Plaado nimetab Kaali peakraatris riigimetsamajandamise keskuse tellimusel ette võetud rekonstrueerimistööd lausa vandalismiks ja ta ütleb, et me kaitseme igasuguseid olematuid objekte nagu Tallinna lähedal olematuid maalusid jõgesid, aga unikaalsest Kaali kraatrist sõidame lihtsalt üle. Ei ole mõistlik teha Kaali kraatrist vabaõhulava. Tänavu aasta mais alustas osaühing Merte Kaali peakraatri vallide jalgraja rajamist ja metallist treppide paigaldamist. Eesti Teaduste Akadeemia meteoriidika komisjoni liikmetes tekitab paha meelt eelkõige see, et rekonstrueerimistöödest ei suvatsetud teadlasi isegi informeerida, rääkimata projekti tutvustamisest ja kooskõlastamisest. Akadeemik Anto Raukas, meteoriitika komisjoni endine esimest teadlane, kes on aastakümneid uurinud Kaali kraatri välja, on samuti nördinud ja ta nimetab kogu praegust ettevõtmist stalinistlikuks ümberkujundamiseks rahvusvahelise tähtsusega looduskaitse objektil. Aastaid tagasi töötasime Kaalis Poola teadlastega, selleks et teha peakraatri nõlvale väikest kaevist, oli vaja meteoriitika komisjoni, kohaliku omavalitsuse ja keskkonnainspektsiooni nõusolekut. Praegu aga rajatakse looduskaitse objektile metallist treppe, et on võetud suure mahuline töö. Varasematel aastatel oleks see ilma meteoriitika komisjoni nõusolekuta lubamatu olnud, imestas akadeemik Anto Raukas. Ilmselt on paljudel meeles president Lennart Meri irooniline märkus tema ametlikul Saaremaa visiidil 20 aastat tagasi. Riigipea soovitas toona kraater kruusaga täita, kui saarlased ei oska arudlase loodusmälestisega midagi ette võtta. Mullu märtsis avaldas ajaleht Saarte Hääles oma mõtteid Kaali kraatrist aktsiaseltsi Saaremaa turisminõukogu esimees Margus Mölder, öeldes, et Kaali järv ja selle ümbrus võiksid jääda nii nagu nad on ja ta ütles, et see on ju pigem loodus või geoloogiline objekt kui turismiaktsioon. 7 aastat tagasi tutvustas geoloogia doktor Jüri Palo Kaali kraatrit rahvusvahelisel seminaril Euroopa riikide teadlastele. Möödunud aastal juhendas ta Kaalis taas rahvusvahelist ekspeditsiooni. Plato kinnitas, et tema teada ei ole käimasoleva projekti tarvis ühtegi konkurssi välja kuulutati ja ta ütles, et töid alustati projekti alusel, mille on kinnitanud vastavad ametkonnad, nii muinsuskaitse kui ka keskkonnaamet. Juriidiliselt on kõik korrektne, nii ütles siis Plato vastati tema järelpärimisele. Veel toonitas teadlane, et Kaali kraater annab pildi unikaalsest struktuurist ja ta ütleb, et me võime ühe käe sõrmedel selliseid vaadeldavaid struktuure maailmas üles lugeda ja nüüd ühel hetkel ei ole meil selle rahaga midagi peale hakata. Me hakkame sinna ehitama treppe sisse. Sellega hävitame loodust. Maailmas püütakse sellised objekte hoida. Objekti arendus peaks jääma Kaali kraatri kõrvale, niimoodi kinnitab siis teadlane. Ja Eesti Teaduste Akadeemia meteoriitika komisjoni esimees geoloogia doktor Jüri Plaado soovitas küsimustega Reet Tiirmaa poole pöörduda ja Plaado ütles, et Kaali kraatri uurimine on olnud Reet Tiirmaa elutööks ja et Reeta võib suviti leida Kaali koolimaja serval vabatahtlikus alusel turiste juhendamas ja Kaali ajaloost rääkimas.
Esimesel silmapilgul, kui ma mai lõpus tulin siia, siis ma ei saanudki veel nii palju aru sellepärast, et mis siin toimunud on. Nägin ainult, et pea sisse käib kraatrisse on piiratud ja siis 2-3 päeva pärast oli teade, et peakraatri vallil hakkab rekonstrueerimine. Et hakatakse ehitama treppe, annakse uued pingid, tehakse rajad korda ja ma isegi rõõmustasin selle üle ainult, et ma ei suutnud aru saada, miks pärast hakatakse treppe ehitama ja kuhu. Üks kohalik ütles, et mehed juba ehitavad treppi seal kraate teiselt pool serva ja ma läksin vaatama, küsima, et milles asi on. Ja tuli välja, et on olemas projekt, rekonstrueeritakse peakraatri vallil teesid ja ehitatakse siia trepp. Ma olin üllatunud sellepärast, et härra Sagur on teinud väga sümpaatsed sissekäigu kraatrisse. Korralikud trepid, platvorm, korralik trepp kuni järveni, kus inimesed saavad jalutada ja vaadata kalu, suvel, vesi, roose. Et milleks siis rikutakse ära vaateväli kraatri siseküljele. See on ju kõige ilusa, mis üldse saab olla meteoriidi kraatrite juures, kui on nähtav kogu kraater. Kaali kraatrite puhul on just unikaalne see, et on nähtav kogu selles ilus, mida on kosmiline keha teinud. Ja nüüd hakatakse uut treppi sinna ehitama. Noormehed väga kenast ütlesid, aga et meil oleme inimesed, kes teeme ainult tööd, et meie ei tea seda. Me teeme projekti järgi ja meil ei ole midagi teha, et me peame ehitama.
Te olete nüüd suve läbi seal kohal olnud, olete nüüd ka täiesti kursis, et miks see niimoodi on ja kelle korraldusel ja milline see lõptulemus siis on?
Võt kahjuks ma ei tea, sest et ma olen pensionär. Mul tehti kohe selgeks, et on olemas projekt. Projekt on kinnitatud, algirjad on olemas, rahad on olemas ja rohkem minule midagi rohkem ei räägitud midagi.
mis teie arvates siis nüüd valesti on tehtud?
Kuni sinna maani, kui oli juba enam-vähem seda teed tehtud, siis ma jalutasin selle ära ja ma sain aru, et on õige nendel RMK meestel see, et see rada ümber kraatri, et kaitsta puude juuri ja seda konnallust, et inimestel oleks hea käia, et see oli väga ilusasti korralikult tehtud. Aga kui nad jõudsid siia peakraatri sissekäigu juurde ja kui toodi need metallist rebiastmete tegemiseks, siis ma hakkasin vaatama, milles asja on. Ja tuli välja, et kraatri vallile hakatakse ehitama treppi. Ja ma küsisin, milleks seda vaja on. Aga turistidele. Ma ütlesin, aga see on ju, te rikute ju peakraatri valli praegult ju. Ja kui see valmis sai, see oli kohutav. See on kohutav. Metallist ehitada sinna kraatri valli peale sellist asja. Ja nüüd on muidugi rikutud kohe kaali peakraatri sissekäik ja vall. Looduslik ilme on täiesti ära, kuidas öeldakse, pussitud.
No teie jutust jääb mulle mulje, et midagi väga halba on korda saadetud, aga kuidas selline asi siis on olnud üldse võimalik? Kus need load siis on tunnud?
Ma ei tea. Ma olen juba 10 aastat pensionil ja ma ei ole enam pussis nende ehitamistega. Miks pärast hakati ja kes, kelle poolt see idee tuli? Ma ei tea. Kaali kraatrite vallile hakatakse ehitama treppi, et turistid saaksid ilusasti vaadata ülalt. Aga piire oli olemas, kõik oli olemas ja inimesed said vaadata saad piirte tagant ilusasti kraatri järve, kraatri valli tihel pool. Kõik oli olemas. 37. aastal üks tõestati ära, et see meteoriidi kraater on mitte keegi puudutanud seda niimoodi, et rikuks kraatri looduslikku ilmet. Ja nüüd asja eest taga ehitatakse niisuguse kohutavalt metallist repid sinna. See ei ole looduskaitse. Ja Jüri Plaatan on tõesti õige öelda, et see oli vandalism. Ja kui ma siis ütlesin, et ärge ehitage, et arutage seda asja. Mitte midagi. See on projekt, kinnitatud projekt ja juriidiliselt kõik kõige. Mul on hea meel, et turistidele tehakse seda teed ja kõike poha. Aga minu kogemused on näidanud nüüd aastal kümnete jooksul, kui ma olen saanud siin olla vabal ajal ja tööajal ja nii edasi. Et kui tulevad turismigrupid, siis antakse meil tohutult vähe aega seda nautida, seda objekti. Võibolla üks või kaks rühma, kellele antakse aega, kes lähevad sööma, antakse aega teha ring sellele kraatrile. Seda ringi jalutavad üksikud pered ja nüüd ehitada sinna need kolossumid, sinna see suur metallis sinna peale, oleks veel doloviidist või midagi sannas. No see on kohutav, see on lihtsalt inetu. Nii et minu seda alutab. Ja mis puutub sellesse, et eideti ette, et aga metoliitika komissioni liige Ants Kraut tegi seal tööd või andis algirja. Siis ma pean ütlema seda, et ma olin väga pikka aega metoliitika komissioni liige ja teadussekretär. Ja metoliitika komissioni liikmed on väga eri alade esindajad. Arheoloogid, astronoomid, botaanikud ja geoloogid. Ja aasta lõpuks annavad nemad aru, mida nemad on teinud. Ja siis ma ülisin Ants Kraudile, et milles asja oli. Ja ta ütles, et mina esindasin muinsuskaitseametit kui arheoloog. Ja selles projektis ei olnud mingisugus pretensioon arheoloogidele ja arheoloogide tööle. Ja selle tõttu mina andsin selle algirja. Aga mis kõige tähtsam, meie geoloog, doktor Ago Aaloe, kes pühendas 25 aastat nende kaalikraatrite geoloogilise ehituse uurimisele, sai väga kuulsaks kogu liidus. Nii et ta kutsuti Sihotal inimeste riigikraatrite väljale uurima väikeseid kraatrit ja nende kraatrite ehitust, et võrrelda meie omadega. Ta organiseeris meteoriitika kooli, mitu meteoriitika konverentsi üle liidu olid kaalis. Tehti tööd geofüüsikud, seismoloogid. Tööd said tehtud tohutult palju ja esitati konverentsidel neid tulemusi. Et kui seal ette esitakse ette, et on liiga vähe tehtud, sest inimesed ei ole süvenenud nendesse töödesse. 84. aastal oli meteoriitide näitus Kuressaares, väga suur külastus oli. 84. samal sellel meteoriitika päeval me püstitasime mälestuskivi siia Kaali Ivan Reinvatile, kes tõestas 37. aastal, et siia oli kukkunud raudmeteoriit ja Ago Aalale, kes põhendas oma elu Kaali kraatrite uurimisele. Et see on ime, mis meil on. See on ime, mis meil on. Ja me peame hoidma seda. Ja nüüd me rikume selle mingisuguste treppidega selle sissekäigu ja selle esimene vaade kraatri peavallile. Ma lihtsalt armastan seda Kaali kraatrit ja mul on nii suur mure, et niimoodi tehakse.
Riigimetsa majandamise kommunikatsioonijuhi Katre Ratassepa vahendusel sain ma Riigimetsa majandamise keskuse loodushoiu osakonna saarte piirkonna juhataja Aili Küttimi kommentaari ja seal öeldakse, et Riigimetsa majandamise keskuse tellimisel ehitatakse Kaali meteoriidi kraatri juurde uus trepp, sest see ala on Saarema üks tähtsamaid turismiobjekte, mida külastatakse aastas circa 70 000 korral. Ja trepp rajatakse kohta, mida inimesed niikuinii kraatri juurde pääsemiseks kasutavad. Praegu käiakse vaate platvormile mööda kraatri looduslikku nõlva. Uus korralik taristu aitab kaitsta nõlvadel kasvavad taimestikku ja looduskaitsjal olevaid liike ja viia miinimumini nõlvade erosioon. Lisaks pääsevad kraatri nõlvadel edaspidi ka liikumispuudega inimesed. Tööde käigus korrastatakse Kaali kraatri liikumisrada, piirded, trepid, istepingid ja infoalused. Kaali kraatri nõlvale on projekteeritud osaliselt piiratuna ligikaudu 1,8 meetri laiune liikumisrada jalakäijatele. Ehitusprojekt on läbinud kõik Pihtla vallavalitsuse väljastatud projekteerimistingimuses nõutud kooskõlastusringid ja saanud heakskiidu Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti poolt. Meteoriitika komisjoni poole pole Riigimetsa majandamise keskus projekteerimise etapis eraldi pöördunud, aga üks selle liige oli ka Muinsuskaitseameti arheoloogiliste töödega seotud komisjonis, kes väljastas otsuse nõustuda projektis kavandatuga ja tagada arheoloogiline järelvalve. Seda oleme ka järginud. Niimoodi siis vastas Aili Küttim. Reedel Keskkonnaministeeriumis toimunud kohtumisel arutati kalurite ja teadlastega meres elutseva koha arukust parandavate püsivate kaitsemeetmete rakendamise üle tutvuti ka Maailma Looduse Fondi koostatud hinnanguga Eesti kohta koha ja ahvena varude osas. Kalasaakide ametliku statistika ja uuringute järgi pole Pärnu lahe koha varu endiselt saavutanud 1990. aastate saakide langusele eelnenud taset, hoolimata sellest, et pea igal aastal koha sigimine lahes on õnnestunud. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalateadlaste regulaarsete kalapüükide ja kalurite saakide analüüside tulemused näitavad, et koha saagid koosnevad ühevanustest ehk siis sama põlvkonna kaladest, kellest suurem osa on alles noorukesed ja äsja napilt püügi mõõtu jõudnud. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin ütles, et kohasaakide püsimiseks ka kaugemas tulevikus annaks kindluse aga see, kui osa kalu jõuaks ka väärikamasse ikka ning saagid koosneksid vähemalt 2-3 põlvkonna isenditest. Pärnu lahe kalastiku kaitseks on kehtestatud erinevad püügipiirangud. Tänavu juulis rakendati muude liikide ja veekogude juures tavapraktikaks kujunenud kudeaegset püügikeeldu, üle 11 aasta taas ka Pärnu lahe koha puhul. Märtin ütles, et sarnaselt kevadel ajutiselt kehtestatud püügipiirangutele plaanitakse meres elutseva koha kudeaegsete kaitsemeetmetega jätkata ka järgmisel aastal, kuid seekord juba pikemalt tulevikku vaadates ning piirangud kalapüügi eeskirjaga kehtestades. kuderändel olevat ja kudevat kala on küll kõige õlpsam püüda, kuid just sel samal põhjusel on selle ajal populatsioon tugeva püügisurve tõttu ka kõige haavatuvam. Kohavarude turgutamiseks on Pärnu lahte juba aastaid ka koha kunstkoelmuid paigaldatud, mis jätkub kindlasti ka tulevikus. Selget vajadust Pärnu lahe kohavaru taastavate abinõude järele näitab ka Maailma Looduse Fondi valminud hinnang Liivi lahe kohavarudele. Hinnangu kohaselt on Liivi lahe kohapopulatsioon nii kehvas seisus, et pälvis kõige madalama hinnangu ehk siis punase märgi. Kui roheline märk tähistab fondi soovitust kala tarbida ja orants pigem mitte tarbida, siis punane ütleb selgelt, et selle kala tarbimist tuleks lausa vältida. Eesti Mereinstituudi teadlane Lauri Saks ütles, et hinnangu koostamisel võeti arvesse nii koha asurkonna enda seisundit, erinevate püügiviiside mõju ökosüsteemile kui varude majandamise meetmeid. Kuigi paranemisruumi on kõigis kolmes, oli suurima mõjuga ikkagi kohapopulatsiooni halb hetkeseis. Ostujõulisematel lääne turgudel võidakse halva hinnangu saanud kala ostmisest loobuda, mis tähendab just nende klientide kaotamist, kes meie kala eest muidu kõrgemat hinda oleksid nõus maksma. Ja Märtin ütles, et arvestades, et kavandatavate püsivate piirangute eesmärk on kohavarude seisundi parandamine ja selleb iga praegu saadud negatiivse hinnangu plusspoolele nügimine, peaks lahenduse leidmine olema vajalik ja tähtis ka neile, kes lähemas perspektiivis piirangute tõttu veidi kaotavad. Ajapikku peaksid tänu täiendavatele kaitsemeetmetele koha saagid suurenema hakkama, mis võiks pakkuda rõõmu nii kutselistele kaluritele kui ka hobikalastajatele. Keskkonnaamet andis loa kahe hundi küttimiseks väljas pool jahiaega Hiiumaal. Hiiumaal on hundid rünnanud lambaid sellel aastal korduvalt. Hiiumaal on murtud sellel aastal 74 ja vigastatud 22 lammast. Murdmised on levinud ka seni huntide poolt puutumata piirkondadesse ja näiteks Riidmaa poolsaarele ja Kaevatsi laiule. Kiskerünnakutega on tekitatud lamba kasvatajatel olulist kahju. Lisaks on lammaste abil hooldatavate poollooduslike koosluste ja seisundi säilimine aus. Keskkonnaamet tuletab loomakasvatajatele meelde nende oma vastutuse tähtsust sügisesel suurkiskjate kajustuste sagenemise perioodil. Igal sügisel kasvab hundikutsikate välja õpetamine ja pruunkarude talverasva kogumise tõttu surve karjakasvatajate ning mesinike varale. Käesoleval aastal on Keskkonnaametile teatatud enam kui 300 huntide poolt murtud lambast ning ligi 100 pruunkarude poolt rünnatud mesitarust. Suurkiskjad, hunt, pruunkaru ja ilves on Eestis põlislooduse hea tervise indikaatorid. Karjakasvatuses ja mesinduses tuleb arvestada, et kiskjad püüavad vähese vaevaga oma toidu kätte saada ning seega tuleks see teha neile võimalikult keeruliseks. Suurkiskjatega suhtlemisel loidke meeles meie vanasõna, hundil on ühe mehe jõud, aga 9 mehe aru. Karul on 9 mehe jõud, aga 1 mehe aru. Eesti loodushoiu sümbolite ja tegevusprioriteetide hulka kuuluvad nii traditsiooniline põllumajandustegevus kui ka meie elujõulised suurkiskjad. Keskkonnaminister Marko Pomerants allkirjastas määruse, millega moodustatakse Harjumaa loo alevikus Aasnelgia kuninga kuuskjala püsielupaik. Aasnelk ja kuninga kuusjalg kuuluvad Eesti punases nimestikus ohustatud liikide kategooriasse ning nende soodsa seisundi tagamiseks tuleb nende esinduslikud kasvukohad kaitse alla võtta. Aasnelk on nelgiliste sugukonda kuuluv looduskaitsealuline soon taime liik, mis kasvab Eestis paiguti. Liigi leiukohtade arv on oluliselt vähenenud ning Põhja-Eesti levile Tallinnast idapoole jääv osa peaaegu hävinenud. Põhilised Aasnelki ja tema kasvukohti ohustavad tegurid on kaevandamine, ehitustegevus ja kasvukohtade võsastumine. Aasnelki kasvukohad on loopealsed ja niidud, vähemal määral puisniidud. Kuna loopealsetel on Eestis esinduslikemad ja arukemad Aasnelki populatsioonid, kus leidub kümneid tuhandeid taimi, siis on sinna püsielupaiga moodustamine liigi soodsa seisundi tagamiseks väga oluline. Kuninga kuuskjalg on mailaseliste sugukonda kuuluv looduskaitselune soontaimeliik, mis kasvab Eestis ajuselt nisketel niitudel ja madalsoodes. Haruldane jääaja relikt on viimaste aastakümnete jooksul kaotanud Eestis üle poole oma kasvukohtadest. Kasvukohtade vähenemise on põhjustanud peamiselt soode kuivendamine ning karjatamine ja niitmise lõpetamisega kaasnev võsastumine. Moodustatava loo püsielupaiga idaosa liigirikkas madalsoos on leitud 100 taime, mis on Eesti suuruselt teine populatsioon. Kokku on asurkonna suurus Eestis 500 isendit. Kuninga kuusk jala seisundit Eestis saaks pidada rahuldavaks, kui asurkonna suurus oleks vähemalt 1000 isendit. Et siis tagada aasnelgi ja kuninga kuusk jala soodne seisund loo püsielupaiga alal, on seal kaitse korraga välistatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, eelkõige kaevandamine, mis hävitab nii populatsioonid kui ka kasvukohad. Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, metsasaaduste korjamine ning jahipidamine. Lubatud on ka poollooduslike koosluste ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, sealhulgas rohu niitmine, loomade karjatamine ning puu- ja põõsarinde kujundamine. Samuti on lubatud olemasolevate ehitiste ja maaparandussüsteemide hooldustööd. Telkimine ja lõkke tegemine on keelatud. Soovin teile kauneid radu, saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.